Dobro vam večer, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 29. januara sa vama su Mahir Lšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Reakcije na odluku episkopa Filareta da odlikovanje Bijelog anđela dodijeli haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. O tome može li Bosna i Hercegovina po ustavu biti građanska država, za naš program govori profesor Kasim Trnka. U Crnoj Gori ponovo aktualizovano pitanje ruskih vojnih baza na moru. Fond za humanitarno pravo predstavio dosije masovne grobnice Rudnica. Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu traže od Podgorice naknadu za žrtve Morinja. Tokom Drugog svjetskog rata mnogi Albanci na Kosovu i Albaniji sakrivali su i štitili progonjene Jevreje. Priča o tome odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlade država Zapadnog Balkana trebale bi unaprijediti zaštitu ljudskih prava, stoji u izvještaju Human Rights Watcha. Krše se medijske slobode, trajno diskriminiraju Romi, spor je napredak u suđenjima za ratne zločine, zastrašuju se pripadnici LGBT grupa. To se jednako odnosi na Hrvatsku kao članicu Europske unije, ali i na one države koje se žele priključiti Europskoj uniji, poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosovo, ocjenjuju Human Rights Watchu. Fond za humanitarno pravo saopćuje da posjeduje dokumente koji ukazuju na to da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković izravno odgovoran za ratne zločine na Kosovu. Ministarstvo obrane Srbije negira te tvrdnje fonda i saopćava da je to orkestrirani napad na vojsku. Do sada su identificirane 53 osobe iz masovne grobnice Rudnica kod Raške, u kojoj su pronađena tijela kosovskih Albanaca, izjavila je Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Sama identifikacija lica je zapravo početak predistražnog postupka, odnosno inicijalna kapisla za početak predistražnog postupka koji je u toku. Što se tiče samog tog postupka, ja mogu da vam kažem da je saslušano nekoliko desetina svedoka, da se to radi u saradnji sa tužilaštvom Euleksa i da je prioritet i da se radi na tome da se otkriju upravo načini na koji su ta tela premeštana na teritoriju Srbije na lokaciju kamenoloma Rudnica.
Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga potpisala je zakon o javnim poduzećima koji predviđa reorganizaciju nekih poduzeća i njihove imovine. Ona je navela da je cilj ovog zakona da se kosovskoj vladi da vrijeme kako bi se našlo održivo rješenje za Trepču. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisali su zajedničku izjavu o europskoj opredjeljenosti i nužnim reformama Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je ovo potpisivanje rezultat niza sastanaka, te da su inicijativu pokrenule Velika Britanija i Njemačka. Neriješeno pitanje razgraničenja sa Hrvatskom i aktualizirane priče o Sutorini neće utjecati na pregovarački proces Crne Gore sa Europskom unijom, ocijenio je šef crnogorske diplomacije Igor Lukšić, navodeći da očekuje otvaranje još 7 poglavlja ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomacije 28 država članica Europske unije na izvanrednom sastanku u Briselu razmatraju pooštravanje sankcija Rusiji zbog podrške proruskim snagama u Ukrajini. Europska šefica diplomacije uoči početka sastanka Federica Mogherini.
Nastojat ću kao i uvijek da budemo jedinstveni i izvršimo maksimalni pritisak kako bi se zaustavile borbe i postigao prekid vatre.
Čeka se stav Grčke, a danski šef diplomacije Martin Lidegaard je rekao.
Mislim i nadam se da se u ovom trenutku možemo saglasiti, iako je dobro poznato da su Grci rezervisani, i nadam se da možemo ubediti našeg novog grčkog kolegu da je također u interesu Grčke da budemo ujedinjeni.
Borbe između ukrajinske vojske i proruskih separatista na istoku Ukrajine se intenziviraju. Glasnogovornik vojske Andrej Lesenko izjavio je da je 5 ukrajinskih vojnika poginulo, a 29 ranjeno u borbama na istoku zemlje. Posljednji lider Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov izjavio je da između Rusa i Amerikanaca objavljen novi hladni rat koji bi mogao prerasti u oružani sukob. Dva ruska bombardera tipa Tupoljev presretnuta su u blizini zračnog prostora Ujedinjenog kraljevstva iznad kanala La Manche. Jordan je saopćio da neće osloboditi irašku džihadisticu dok ne dobije dokaz da je pilote zemlje kojeg u zarobljeništvu drži ekstremistička islamska država živ. Najmanje 7 poginulih, među njima 4 djece u eksploziji cisterne s plinom u blizini dječje bolnice u Meksiku. Dio bolnice je potpuno srušen i strahuje se da ima još žrtava.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kontroverzni episkop Mileševski Srpske pravoslavne crkve Filaret uručio odlikovanje Bijelog anđela prvog stepena haškom optuženiku Vojislavu Šešelju, rekavši pritom da to čini u znak zahvalnosti za Šešeljevu odbranu Srpstva. Pokušali smo da dobijemo tim povodom zvaničnu reakciju iz vrha Srpske pravoslavne crkve. Da li crkva stoji iza tog čina i obrazloženja koje je tim povodom izrečeno, poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
U kabinetu patrijarha naš sagovornik, koji nije hteo da se predstavi imenom i prezimenom, rekao nam je da je to lokalna stvar i da za sada crkva ne smatra da je potrebno da reaguje.
Ako bude bilo potrebe, bit će reakcija, ali smatramo da ne treba.
Optužio nas je da pravimo senzaciju od jednog lokalnog čina. Podsjetimo šta je rečeno 27. januara na dan Svetog Save prilikom uručivanja ordena.
Partijski upravni odbor eparhije Mileševske u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju četnička vojvodi i pobedniku Haškog tribunala visoko odlikovanje eparhije Mileševske orden Belog anđela prvog stepena.
Vladika Filaret je dodao ovom zvaničnom obrazloženju.
Dragi i prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli. Razume se, teško je bilo, ali mi smo pratili i čestitam vam na vašoj hrabroj borbi, srpskoj borbi, junačkoj borbi.
Vojislav Šešelj je tom prilikom iscrtao novu granicu Velike Srbije.
Severna Albanija sve do grada Drača mora će jednog dana opet biti srpska.
Podsjetimo, episkop Filaret je oduvek bio blizak Šešelju i obučen u svešteničku odoru je 90-ih pozivao u rat sa mitraljezom u Zagrljaju. Nije se libio da zarad ratne propagande jednu nagorelu lobanju, ko zna odakle nabavljenu, proglasi lobanjom ubijenog dečaka od strane hrvatskog ustaše.
I ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Od toga svega samo ostala lobanja.
Kada je đavo odneo šalu 2000. pred izbore, pozvao je da narod glasa za Miloševića.
Jedini kandidat je apsolutno najozbiljniji, ali on će i proći, to je Sloboda Milošević i ja lično ga podržavam.
Filareta su pratili i drugi skandali, poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu visoku poziciju u hijerarhiji. Profesor Žarko Korać to ne očekuje ni ovim najnovim povodom.
Crkva ima jednu licemernu politiku da u stvari nikada se ne ograđuje od onih izjava koje su ratno huškačke, jer podrška Šešelju u ovom slučaju znači podrška čovjeku koji je bio jedan od nosioca ratne politike, zločinačke politike u Srbiji 90. godina. Žalosno je ovo za crkvu u celini, a mnogo manje za Filaret.
Protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, koji za sebe kaže da je kosmopolita, da mu nikada nisu bili bliski stavovi Vojislava Šešelja, niti postupci episkopa Filareta, smatra sebe poraženim, jer ni jednog ni drugog nisu osudile ni crkvene ni svetovne institucije. On pomalo rezignirano kaže da se svojih stavova ne odriče, ali da se pita zašto je u manjini.
Koliko to sve komično zvuče, čemu mi sada pričamo? Gledajte, znači, ovaj čovjek nije osuđen. Ni na osudu većine dela srpskog naroda, ovde građana Srbije, niti na osudu najrelevantnijih suda sveta, nije to osud. Viče vladike Filaret, ništa od toga ili veći deo od onoga što on čini meni kao svešteniku ne uklapa se nekakvi moj koncept da takav treba da bude sveštenik i vladika, međutim, kao što vidite, godinama on opstaje i traje i episkope jedne ugledne eparhije, uglednom manastiru, sinod, sabor, šta već, ne izriče nikakve negativne ocene o tome. Moji, dakle, stavovi prema svemu tome su poraženi. Ja se osjećam poraženi.
Srpska pravoslavna crkva se nije distancirala od ratnih ciljeva Srbije u 90. godinama, od svoje uloge u tom sramnom periodu srpske istorije. Doduše, patrijarh Pavle, koji je svojevremeno blagoslovio ratne vođe bosanskih Srba, i Karadžića i Mladića, pa čak i vođu paramilitaraca Arkana, pred smrt je izjavio, ako bi trebalo da se održi Velika Srbija zločinom, ja na to pristao ne bih nikada. Ali to je izgovoreno tek 2007. godine. Ćutnja vrha crkve povodom ovakvih činova svojih sveštenika, kao što je najnoviji episkopa Filareta, ne govori u prilog tome da su ove, možda pokajničke reči, imale neki učinak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Poslušajmo sada kako su ovu izjavu komentarisali na našoj Facebook stranici i Twitteru. Imamo nekih malih tehničkih problema, poslušajte to, potražite to na našoj Facebook stranici i Twitteru, a mi prelazimo na sljedeću temu. Od Dejtonskog sporazuma do danas, punih 20 godina, Ustav Bosne i Hercegovine je izvor različitih oblika diskriminacije, što je potvrđeno i presudama Evropskog suda za ljudska prava. U već famuznoj odluci Sejdić Finci, kao i Azra Zornić, koja je postala pravosnažna krajem prošle godine, zagovara se donošenje građanskog ustava koji će garantovati osnovna prava i slobode svima, bez obzira na nacionalnu pripadnost. O tome je sa stručnjakom za ustavno pravo, Kasimom Trnkom, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Šta prema vašem mišljenju, profesore Trnka, presude Evropskog suda zahtijevaju od BiH vlasti, osim ravnopravnosti za sve građane u izbornom procesu?
Ove su presude nametnule problem napuštanja Dejtonskog modela i prihvatanje savremenog demokratskog modela, a nažalost stvorene su takve političke konstrukcije i takve političke elite, iako bi to teško za naše rukovodje se moglo reći elite, te vodeće političke snage se vrlo komforno osjećaju u poziciji insistirajući neprekidno na nacionalnom interesu, pri tome rizikujući čak da nešto što je od opšteg interesa za sve građane Bosne i Hercegovine, oni ipak favorizuju nacionalni interes, jer jednostavno to je uslov njihove eksistencije i njihova opstanka na vlasti.
Kako ostvariti ustavne promjene kad se zato posljednjih godina ne pokazuje politička volja?
Ako bi se htjelo neki radikalan zaokret, po mom mišljenju ne može se nikako drukčije postići nego jednom intervencijom međunarodne zajednice, bilo da se organizuje neki Dayton 2, bilo da se izvrše ozbiljni pritisci na domaće strukture da to učine. Mogućnost je da se na neki način ubrza proces pristupa Evropskoj uniji i da se onda kroz proces pregovaranja o ispunjavanju kriterija za pristup Evropskoj uniji, kada bi ti kvalitativni elementi ljudskog života došli do izražaja, tada bi se stvorilo povoljni ambijent da se mijenjaju ustavna rješenja. Ne bude li to, iako Evropa ne bude izvršila jedan ili drugi način da pomogne Bosni i Hercegovini, bojim se da onda se dalje zaoštravaju nacionalne tenzije i da će postati umjesto ustavnog sigurnosni problem. Čini mi se stvaranje sigurnosnih rizika na jugoistoku Evrope, onda bi definitivno moralo zabrinuti i samu Evropsku uniju i cjelokupnu međunarodnu zajednicu.
Profesore Trnka, na što posebno mislite kad upozoravate na sigurnosnu situaciju?
Čini mi se da i na ovom malom prostoru Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine upravo se prelamaju veliki strategijski interesi velikih sila. A ako ništa drugo, vidite vi da recimo situacija u Srbiji u kojoj se lomi između proevropskog i proruskog puta, a ta situacija se odmah prelama na Bosnu i Hercegovinu preko Republike Srpske. I tako da imate taj konflikt koji objektivno postoji između Zapada i Rusije, da i mi direktno osjećamo posljedice toga.
Još jedan BH problem je taj što o svemu praktično odlučuju stranački lideri koji tako grade suverenost stranaka, a ne države.
Kod nas je nažalost ta partokratija koja je uspjela da nametne, a o tome pomalo doprinijela je međunarodna zajednica. Dugo vremena predstavnici međunarodne zajednice su upravo razgovarali sa liderima. Prema tome nisu tražili od parlamenta da se izjasne. Tad se stvorila prosto jedna kultura takvog ponašanja. Evo imamo primjer, recimo Milorad Dodik kaže dok se ne smijeni taj funkcioner neće dolaziti poslanici. Unosi se neki lični inati, nameću se u odnosu na cjelokupan politički sistem. Apsolutno nepoznato u demokratskim sistemima.
Europska unija godinama nastoji pridružiti ili integrisati Bosnu i Hercegovinu, ali pravog odgovora od domaćih političara još uvijek nema.
I to je vrlo interesantno. U načelu svi oni kažu mi da, mi jesmo za Europsku uniju. A onda u praktičnim potezima pokazuju stvari da sve rade da ne dođe do tog europskog puta. I ova šansa koja je ponuđena kroz ovaj zadnji europski plan, odnosno taj pristup Bosni i Hercegovini, pokazala duboko ukopane nacionalne pozicije u kome se čak i europski put žrtvuje zbog nekog navodno nacionalnog interesa.
Govorio je profesor ustavnog prava dr. Kasim Trnka. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je gostujući na američkom German Marshall fondu u Washingtonu senator Christopher Murphy rekao da je Rusija nudila Crnoj Gori više milijardi dolara za ruske vojne baze na Crnogorskom primorju, ponovo je aktivirana priča o ruskom vojnom prisustvu u Crnoj Gori. Kako kaže Srđan Janković, o tome se govori već 2 godine i svaki put su slične informacije oficijalno demantovane.
Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je rekao da Crna Gora i Rusija nikada nisu razgovarale o gradnji vojnih baza na crnogorskoj teritoriji. Iznoseći informaciju o ruskoj ponudi za formiranje vojne baze u Crnoj Gori, američki senator Christopher Murphy je rekao da za državu koja se nalazi u izuzetno stresnoj finansijskoj situaciji veoma je teško reći ne takvom predlogu, a Crna Gora Rusiji uporno govori ne, zato što želi da postane dio NATO-a i Evropske unije. Ovim povodom reagovala je i ruska ambasada ocjenjujući da je izjava američkog senatora politička provokacija i, kako je rečeno u saopštenju, usmjerena na komplikaciju rusko-crnogorskih odnosa i diskreditaciju rukovodstava dvije zemlje. Međutim, podgorički dnevni list Pobjeda je objavio da informacije i dokumenta koje posjeduje taj list dokazuje da je Rusija 2013. godine bila veoma zainteresovana za stacioniranje ruskih vojnih brodova na crnogorskoj obali i da je Moskva zvanično tražila da luke Bar i Kotor budu ključne stacionarne tačke za uplovljavanje, servisiranje ruskih vojnih brodova. Podsjetimo, u reakciji ruskog ambasadora u Podgorici 2013. godine, kada je otvorena priča o ruskoj vojnoj bazi u Crnoj Gori, rečeno je da je Moskva bila zainteresovana da razgovara sa čelnim ljudima crnogorske vojske o mogućnosti da ruski ratni brodovi pristaju u luke Bar i Kotor, ali da Ministarstvo odbrane Crne Gore nije željelo o tome da razgovara. Na pitanje kako tumači obnavljanje priče o zvanično nepotvrđenoj ruskoj inicijativi da na Crnogorskom primorju dobije mornaričku bazu u zamjenu za investicije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da je jednako prihvata ono što je saopštio američki senator, ali i ono što su saopštili crnogorski zvaničnici i rusko ministarstvo, da razgovora tim povodom nije bilo. Grahovac smatra da će se priča o potencijalnoj ruskoj bazi na Crnogorskom primorju okončati tek kada Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije i NATO-a.
Što se tiče zvaničnog saopštenja naših institucija, ja vjerujem da je tako. Što se tiče zvaničnog saopštenja predstavnika Rusije, i to prihvatam da je tako. Ali treba uvijek imati na umu, kada su u pitanju odnosi Ruske federacije ili bolje rečeno određenih snaga u Ruskoj federaciji prema Balkanu, to je nešto sasvim drugo. I to nikad nije prestao ta imperialistička potreba za Balkanom, prvenstveno za dijelom Balkana na kome se nalaze pravoslavni narodi. Tako da i jedno i drugo ima osnova. I ovo što su zvaničnici kazali da nije tako, ali i što je senator pokrenuo da nešto ipak ima dima ispod vatre. I zato ja mislim da to neće prestati biti aktualno nikada dok je Crna Gora ne dostigne pune evropske i euroatlantske integracije.
Na kraju treba reći da je Crnogorsko primorje jedini prostor Mediterana koji nije priključen NATO alijansi. Bez obzira što priča o navodnoj zainteresovanosti Rusije za bazom na Crnogorskom primorju kruži par godina, u Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu nikada nije pominjana, kaže Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a.
Otkad sam ja član odbora za bezbjednost, a ovo je već drugi saziv u Crnogorskom parlamentu da sam ja član toga odbora, nikad se na tu temu nije razgovaralo, niti pominjalo na sednicama odbora za bezbjednost Crnogorskog parlamenta. Prvi nacionalni prioritet i državni prioritet Crne Gore jeste članstvo u NATO savezu, a normalno posle toga i članstvo u Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iako je u slučaju Morin donesena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, ta priča nije završena. U Europskom parlamentu su hrvatski poslanici zatražili od crnogorskih vlasti da što prije osiguraju naknadu štete za sve žrtve logora u Morinju, gdje su početkom 90-ih tamničeni i zlostavljani zarobljenici sa područja Dubrovnika. Poslušajmo koliko je taj zahtjev obavezujući za Crnu Goru.
Prema hrvatskim izvorima, preko 200 osoba 1991. i 1992. godine bilo je sprovedeno u ratni logor Morinj u Boki, gdje su bili zlostavljani mjesecima. Bivši član parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i Evropske unije Dritan Abazović kaže da će, ukoliko amandman hrvatskih parlamentaraca postane dio rezolucije o Crnoj Gori, on dijelom biti obavezujući, ali će više biti vid dodatnog pritiska na Crnu Goru da ubrza donošenje odluka o naknadi štete za logoraše u Morinju.
Jesu na neki način obavezujući, ali problem koji treba napomenuti i koji jeste realan jeste da se u mnogim dokumentima iste stvari ponavljaju. Što znači da ne postoje jasni i precizni rokovi do kada treba izvršavati neke obaveze koje su navedene u različitim dokumentima, ovdje u konkretnom slučaju u rezoluciji Europskog parlamenta, već se one više služe kao vršenje dodatnog pritiska na zvaničnu podboricu, odnosno na zemlju kandidata, da ona postupa na način na koji to misli da treba Europski parlament.
Zahtjev hrvatskih parlamentaraca čini se da upravo treba da ubrza odluke o naknadi štete, budući da je taj proces već počeo u Osnovnom sudu u Podgorici i da su donešene prve pravosnažne odluke, kaže nam zastupnik bivših logoraša iz Morinja, advokat Zdravko Begović.
Zastupamo oko 220-225 tih bivših ratnih zarobljenika logora Morinj, koji su uglavnom državljani Hrvatske, i mogu vam reći da je negdje prvostepeni postupak okončan u odnosu na 30 tih tužilaca koje ja zastupam, i u svakom od tih predmeta sud usvojio naš tužbeni zahtjev i dodijelio im odgovarajuću nadoknadu novčanu, zavisno toga koji vremenski period su oni proveli u neosnovano u ratnom logoru Morinj.
Crna Gora ne treba da čeka bilo kakve podstica iz Hrvatske ili Evropske unije u vezi sa obavezom da obešteti nekadašnje zarobljenike logora Morinj, kaže za naš program direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprejlević.
Svakako očekujem da crnogorska vlada, po uzoru na pozitivan pomak koje je u suočavanju sa prošlošću uradila u slučaju deportacije, kada je poravnanje sa porodicama žrtava imalo i regionalni značaj, da isto uradi u ovom slučaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Cijelu priču o Morinju u cjelini poslušajte u 22 sata ili pronađite na našoj web adresi slobodnaevropa.org, gdje također imamo priču o tome da je Fond za humanitarno pravno javnosti predočio svoj dosije o masovnoj grobnici Rudnica na Kosovu.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, na predstavljanju knjige Dosije Rudnice u Beogradu, generala Ljubišu Dikovića navela je kao odgovornog za zločine u selima Rezala i Staro Čikatovo, kao i za skrivanje tela u masovnoj grobnici Rudnice u Raškoj.
Naše istraživanje je išlo u tri pravca. Kako su stradale osobe čija su tela pronađena u Rudnici? Ko su odgovorni za smrt osoba čija su tela pronađena u Rudnici? Ko je odgovoran za premeštanje, odnosno skrivanje tela žrtava punih 15 godina? Na sva tri pravca istraživanja naišli smo na uverljive dokaze koji samostalno ili u vezi sa drugim dokazima ukazuju na nesumnjivu odgovornost ili ulogu pripadnika 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, čiji je komandant u to vreme bio današnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.
Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se radi o neosnovanim optužbama. Iz tužilaštva Srbije za ratne zločine, u čije ime se na promociji dosijeja Rudnica obratila Jasna Janković, nisu govorili o potencijalnim osumnjičenima, ali su naglasili da su predistražne radnje u toku.
Naravno, radi se i na otkrivanju izvršilaca zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I ovu priču poslušajte u cjelini u našem programu 22 sata ili pronađite na poznatoj internet adresi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sedmici sjećanja na žrtve holokausta bilježimo tokom Drugog svjetskog rata. Mnogi Albanci na Kosovu i Albaniji skrivali su i štitili progonjene Jevreje. Među njima je i porodica Reznici na Kosovu koja je poznata po ulozi koju je odigrala u odbrani Jevreja od strane nacističkog režima. Zato je dobila i priznanje Izraelske države. Prevoz Jevreja sa Kosova u Albaniju je omogućen i uz pomoć lokalnih vlasti na Kosovu koje su, kako kaže Ljazi, izdavale falsifikovana identifikaciona dokumenta koja su kasnije bila upotrijebljena prilikom prelaska granice. Priču naše Grese Kraje će nam ispričati Amra Zajneli.
Albanskom besom čvrsto obećanje koje se mora održati, Albanci su njima i njihovim porodicama obećali sigurnost. Besu na ovaj način opisuje Jad Vašem, uprava za obeležavanje sećanja na mučenike i junake holokausta, osnovana 1953. godine odredbom Izraelskog parlamenta, a u znak sećanja 6 miliona ubijenih Jevreja od strane nacista tokom 1933. i 1945. godine. Predstavnici albansko-izraelske organizacije kažu da besa nije samo individualni, već i institucionalni čin. Džangjulje Ilijazi iz Udruženja prijatelja Kosovo-Izrael dr. Haim Abravanel govori o ulozi kosovskih Albanaca u zaštiti i skrivanju, ali i tokom njihovog putovanja prema Albaniji, zemlji koju su Jevreji, kako kaže, smatrali obećanom zemljom za preživljavanje.
Besa si fenomen šoqëror shqiptar, është element kryesor që kanë ndihmuar shpëtimin e Jevrejve gjatë luftës së dytë botërore.
Besa kao albanska društvena pojava glavni uzrok koji je spasio Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Besa je data jevrejskim porodicama koje su prolazile kroz Kosovo, a da bi otišle za Albaniju, koja je tada bila obećana zemlja za njihovu zaštitu. Ovi Jevreji su dolazili iz različitih delova bivše Jugoslavije i Evrope. Ovo nije bilo samo pojedinačno angažovanje, već i institucionalno, kaže Ilijazi za naš program. Prevoz Jevreja sa Kosova u Albaniju je omogućen i uz pomoć lokalnih vlasti na Kosovu, koje su, kako kaže Ilijazi, izdavale falsifikovane identifikaciona dokumenta, a koja su kasnije bila upotrebljena prilikom prelaska granice.
Një dokument i til është zbuluar në një vit më parë në SBA.
Jedan takav dokument otkriven je pre godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama. Dokument su izdale opštinske vlasti tog vremena u Uroševcu za porodicu Kolonomos iz Bitole, kojima je dato albansko ime i prezime, kaže Ilijazi. Prema Jad Vašemu, 1934. godine američki ambasador u Albaniji Herman Bernstein napisao je da nema ni traga od diskriminacije Jevreja u Albaniji, zato što je Albanija jedna od retkih oblasti današnje Evrope gde predrasude i verska mržnja ne postoje, iako su sami Albanci podeljeni u tri religije. Osim podataka o besi, Jad Vašem objašnjava da pojavom nacističkog režima 1933. mnogi Jevreji su našli utočište u Albaniji. Tačan broj nije poznat, ali različiti izvori govore da su od 600 do 1800 jevrejski izbjeglice iz Nemačke, Austrije, Grčke i Jugoslavije otišli za Albaniju uz nadu da će odatle otići za Izrael ili u neko drugo mesto. Posle nemačke invazije 1943. godine albansko stanovništvo se vanrednim aktom nije složilo sa naredbom da preda Jevreje, a koji su živjeli unutar njihovih granica, navodi se na zvaničnoj stranici Jad Vašema. Na Kosovu trenutno živi 56 Jevreja u Prizrenu. Njihov predstavnik Votim Demiri iz Jevrejske zajednice Kosova kaže da iako su oni mala zajednica, njihove aktivnosti su brojne. Ovi 56 Jevreja povezani su sa različitim jevrejskim organizacijama u regionu, obavljaju sastanke, čak će jevrejska religija predlaganjem novog zakona postati zvanična religija na Kosovu, kaže Demiri. On dodaje i činjenicu da je na albanskim prostorima bio najveći broj Jevreja nakon Drugog svjetskog rata, nego što je bilo pre rata. Demiri naglašava i međuversku toleranciju koja je uvek bila prisutna.
Prevac Šiptare, što tot Kosovo, Šipris.
Albanske teritorije Kosova i Albanije su poznate kao teritorije u kojima je broj Jevreja u vreme holokausta povećan. To su bili jedini prostori u Evropi na kojima je broj Jevreja bio povećan. Da nije bilo tolerancije, razumevanja, suživota, ne bismo mogli o tome da govorimo, kaže Demiri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Gresa Kraja i Amra Zajneli.
Još jednom pregled vijesti dana.
Human Rights Watch upozorio države na Zapadnom Balkanu da trebaju naprijediti zaštitu ljudskih prava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u zajedničkoj izjavi opredijelilo se za evropski put države. Najmanje 7 mrtvih u eksploziji cisterne sa gorivom u blizini dječje bolnice u Mexico City-u.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede, ali i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku i Twitteru.